Добро утро, уважаеми слушатели. Минутка след 9 часа започва актуалната тема в сутрешния блок на Дарик на 5 юни, която ще бъде малко по-глобална от това, което сме свикнали да мислим и да работим и въобще да разсъждаваме по него през ежедневието си. Както знаете, човешката природа така гледа най-близкото и неотложното нещо да си вземе. Примерно хляба, да си плати тока, да си закара детето на детската градина, да следи ще скочи ли още някой данък или нещо допълнително ще има ли да се плаща и въобще проблемите на битието, които важат не само за България, а за почти целия свят, разбира се, в различни форми са те. Има обаче и други проблеми, които колкото и да ги оставяме на страни, на заден план и да не им обръщаме толкова внимание, те засягат всички нас и то повече отколкото си мислим. Независимо къде живеем и дали сме членове на Шенген или не, имаме ли визи за щатите или пътуваме свободно, в коя страна живеем, това са неща без значение, когато говорим за околна среда и екология. Днес е Международният ден за опазване на околната среда, а в тази връзка, то всъщност не в тази връзка, както се разбрахме и преди малко, съвсем случайно и съвпадение се получи. Имаме и гост, който едва ли може да бъде по-подходящ, за да си говорим за околна среда и екология. Представям ви с голямо удоволствие професор Мария Иванова, специалист по международни отношения и глобална екологична политика. Тя е родена в Пловдив, но завършва Йелския университет. В момента е професор по глобално управление в Висшето училище по политика и глобални науки към университета Масачузетс в Бостън. Има множество публикации по темата за екологията, както и отличия за активната си работа. През 2009 година организира Международен екологичен форум, на който се събират 80 екологични лидери от цял свят. Мария Иванова, според мен, спокойно може да се нарече българин, с когото трябва да се гордеем. Здравейте, професор Иванова, добре дошла в нашото студио, радваме се, че сте ни гост.
Здравейте, благодаря много.
Да кажем, освен всичко, което споменахме, че сте в България само за 10 дни и беше истински късмет, че разбрахме за вас, че успяхме да ви поканим. Да започнем с това, за което всички говорят, може би, особено в България, не знам доколко следите нещата тук, но хората са много притеснени, не толкова от 21 декември, ми скоро и земетресения ни люляха и въобще, като че ли започваме да осъзнаваме, че в екологично отношение нещата в световен мащаб не стоят така, както ни се иска и може да се случи някоя голяма беля. Виси ли някаква подобна опасност над главата на човечеството?
Първо, благодаря ви много за поканата и наистина за мен е голямо удоволствие и голяма чест да съм тук днес, точно на Деня по опазване на околната среда, който е Международен ден. И той се празнува, защото преди 40 години, точно в този ден, на 5 юни, ООН-то събира първата международна конференция по околната среда в Стокхолм през 1972 година. И тогава са питали също този въпрос, който вие ми зададохте. Виси ли над човечеството опасност от екологична гледна точка, от социална гледна точка? И хората преди 40 години са казали, и днес даже го повтаряме същия рефрен, че не можем да мислим за всекидневието, не можем да мислим за нашето лично оцеляване, ако не мислим за оцеляването на расата ни като на човечеството на планетата.
Защото
планетата ще оцелее. Планетата никъде няма да отиде. Въпросът е ще оцелее ли човекът като същество. И с това, което правим днес, как просто замърсяваме, не мислим за следващия ден, а камо ли за следващите години и десетилетия, ние наистина предоставяме правим проблеми за бъдещето на човечеството като цяло на тази планета. И правителствата ще се срещнат след точно даже две седмици, от 20 до 22 юни в Рио-де-Жанейро, за да отбележат 40 годишнината от първата конференция в Стокхолм и 20 годишнина от следващата конференция, на която те се бяха събрали през 1992 година в Рио. И ще обсъждат точно тези въпроси.
Като споменахте конференцията в Рио, искате да кажете, че тя е първата правителствена преди тази, която сега предстои.
Не, първата правителствена е в Стокхолм през 1972 година.
Фактически днес. Последната преди тази, която предстои сега в Рио, е била преди 20 години отново там.
Последната беше в Южна Африка, в Йоханесбург през 2002 година. Тези конференции се правят на всеки 10 или 20 години. Първата беше 72-а. След това тази, която направиха 82-а година в Найроби, някак си не стана от световен мащаб, но 10 години по-късно, през 92-а година в Рио-де-Жанейро, бразилците направиха голяма конференция. Просто нещо великолепно.
На тази конференция, за която говорите, бе съставен план, поправете ме ако греши в цитирането на планове и програми, но план за устойчиво развитие на екологията на планетата. 20 години по-късно, как върви този план? Вчера ми изпратихте, след като се запознахме по телефона, една публикация, която имах възможността да прочита. Там пише, че 20 години след като сме тръгнали по този път на устойчиво развитие, планетата е пред екологичен колапс. Защо така се получава?
Да, така е. Има една организация в щатите, World Watch Institute се казва, която всяка година издава един доклад, който се казва «Състоянието на планетата». Той се превежда на 25 езика и един от тях се оказа българския. Аз много се зарадвах, като узнах за това. И,
заради вас, може би?
Не. Той се превежда още от... Издава се в България от 95-та година от издателството «Книжен тигър». И така всъщност се свързах аз с хора в България, които се занимават с тези науки и с тези проблеми. И това е всъщност, което ви изпратих, състоянието на планетата 2012 година. И всички глави в този доклад, в тази книга, казват точно това, което вие споменахте. Че 20 години след приемането на една глобална стратегия за устойчиво развитие, ние не само, че не сме изпълнили тази стратегия, а планетата като цяло отива все по-зле. И това се вижда при климата, при опустиняването и така нататък. Защо?
Кои са най-големите проблеми? Примерно изсичането на горите или...
Ами, най-големият проблем в момента е наистина затоплянето на климата. Защото той е много глобален проблем.
Извинявайте, че пак ще ви прекъсна. Вие тук смятате ли, че това се дължи изцяло на човек? Затоплянето на климата, или по-скоро поддържате теорията, каквато съм срещал, че това си е един цикъл от определено време в историята на планетата Земя, когато средната температура на атмосферата се покачва?
Определено има такива природни цикли. Данните, които виждаме сега, че този цикъл, в който в момента се намираме, превъзхожда нормалните природни цикли с няколко пъти. Освен това, като се помисли кога са били тези цикли, те са били тогава, когато на планетата е нямало хора. Едно е да имаш глобално затопляне, когато не е обитаема от хора планетата. А друго е, когато климата се променя драстично и на тази земя живеем не само ние, но и много други животни. Да.
По какъв начин ние най-много пречим? Най-много помагаме на това да се получава глобалното затопляне?
Има много, много различни пътеки, пътища, към които способстват за промяната на климата. Вие сам споменахте изсичането на горите, транспорта, жилищата. В нашата ежедневна дейност, енергията, която използваме, тя определено влияе на промяната на климата. И колкото повече хора ставаме, толкова повече консумираме, толкова повече енергия използваме, толкова повече променяме планетата и условията на планетата, които способстват за човешкото развитие.
Преди да пуснем рекламите, да кажеш, този процес, за който говорим, обратим ли е? Може ли да се спаси по някакъв начин или поне да се забави? Не дай си Боже, някаква екокатастрофа или да се предотврати? направо.
Да, процесите в природата, това е интересното, че наистина са обратими. И ако помислим кои проблеми глобално сме решили, един от най-важните или може би единственият глобален проблем, който сме решили като човечество, това е озоновата дупка. И не знам, ако си спомняте през 80-те години, се откри озонова дупка над Антарктида, над Австралия. Хората не могат да излезат в Австралия без да си сложат санскрин, как се казваш точно на български, против слънцето.
Да.
И оказа се, хората разбраха откъде идва проблема, от кои индустрии. Международен договор имаше, който промени цялата индустриална индустрията, която произвеждаше тези вещества, и проблемът постепенно отмина. Не е достатъчно все още, но това е един проблем, който се решава.
Тя озоновата дупка просто спря да се разширява.
Но тя всъщност и се смалява.
И се свива.
Да, да.
Добре, продължаваме този интересен разговор веднага след рекламите подарък. Уважаеми слушатели, на гости ни е професор Мария Иванова. Няма да изчитам пак всичко, с което се занимава, само ще кажа, че е професор по екология, така мога ли да го кажа, да, в Мазачузетския университет в Бостън. Говорим се за глобалните проблеми на екологията, околната среда и така нататък. Много ми е интересно само да ви кажа, и тъй като се съмнявам, дай съм сигурен, че времето няма да ни стигне, затова ще избързам да задам един малко по-локален, местен направо въпрос тук, който касае пловдивчани. Не знам дали се запознахте с този казус, но наскоро, даже в края на май, на 31 май, ако не се лъжа, стартира дело на една група адвокати, граждани на Пловдив, бизнесмени срещу ръководството на общината за това, че дишаме много мръсен въздух. Различни проучвания показват, че Пловдив е един от най-замърсените градове в това отношение в Европа. Как бихте коментирали едно такова дело, което е прецедент за България? Има ли подобни примери по света?
Да, благодаря за този локален въпрос, но с глобално значение. И аз съвсем скоро се запознах с това дело, защото, да си кажа честно, баба ми е една от хората, които са се подписали под тази кауза. Тя е на 86 години, но виден общественик и се бори
дейна.
За абсолютно
дейна,
много
така
дейна.
Да бъде.
Но точно по такъв начин хората са извоювали не само по-добри екологични закони по целия свят, но и спазването на тези закони. Защото едно е да имаме закони, а друго е те да се спазват. И ако хората, ако населението не предявява иск за спазването на тези закони, то те така ще си останат и на хартия. Затова в Щатите точно такива дела, точно такава обществена дейност всъщност довежда до подобряването на екологичната обстановка, и то значително. През 70-те години точно с това се започва. Съдят граждани, съдят правителството на различни нива за неспазване на екологичните закони. Така че аз смятам, че това е доста добър показател за това, че нашата общественост вече знае за какво става дума и се вълнува от тези въпроси.
Дано. В такъв случай, каква е отговорността на местните власти за опазване на околната среда? И вие казахте, че имаме право да водим дела срещу тях, но те с какво са отговорни? Какво зависи от тях?
От тях много зависи. Местните власти всъщност имат винаги бюджет за изпълнението на определени закони, определени регламенти, и според мен местните власти трябва да са в лидерска позиция за опазването на околната среда. За тях не трябва да се вижда това като излишни средства, които се харчат за околната среда. Трябва да се вижда като инвестиция в не само в бъдещето, но дори и в настоящето. Защото екологията, здравето, социалния живот са много взаимосвързани. Щом в Пловдив е толкова мръсен въздуха, това оказва огромно влияние върху здравето на хората, а особено на малките деца.
Честно да ви кажа, отметка така, искам ми се да поканим главния еколог на Пловдив и вие да седнете на моето място и да му задавате въпроси. много кратко време сте тук и няма как да стане това.
Това би било за мен наистина удоволствие. Не само да задавам въпроси, а една така беседа искрена да проведа с главния еколог.
Пак към,
с удоволствие. С удоволствие.
Добре, запазваме си за следващото ви посещение тогава това гостуване и подобно участие да направим. Освен признат специалист в областта, за която говорим, сте човек с активна позиция. Преподавате, смятате ли, че въпросите на глобалния свят, в който живеем, са достатъчно засегнати в образователната система? Знаят ли децата достатъчно за това какво трябва да правят, за да помагат на планетата?
Образователната система къде?
Ами, там където я познавате. В щатите я познавате със сигурност.
Да, там по-добре я познавам, а сега, докато съм тук, гледам телевизия и се запознавам с българската образователна система, сега постоянно говорят за тези малките матури и какво става в българската образователна система. И много бих искала да видя и тук едно така стабилно екологично образование. Не само за малките деца, но и също в университета. Аз съм предимно на университетско ниво и там в момента в щатите интереса към екологията, към всички тези науки е изключително висок. Изключително. И честно да ви кажа, оттам идва и цялата енергия, целият ентусиазъм в щатите за едно по-добро екологично бъдеще. Всичко идва предимно от университетите. И това се дължи от голяма степен на това, че има такова образование, но дори и там не е достатъчно.
А в България поглед сериозен едва ли имате?
Да, нямам, за съжаление. С удоволствие бих се свързала тук с университетите и дори с училищата, но особено на университетско ниво ми е много интересно как се преподава екологична политика, на какво ниво е и как бихме могли да установим някакви взаимни сътрудничества между нашите преподаватели и студенти.
Значи, може би предстоят такива сътрудничества.
Надявам се.
Кажете, тъй като ни остават 2-3 минутки, аз доста от въпросите няма да мога да ги задам, но така, като за финал да се насочим, какво слушат ни доста хора в момента, какъв съвет, ако щете най-елементарен, бихте им дала, за да си променим поведението, да пазим по-чисто. Тук правим, има един ден да организирам от една телевизия, да почистим България за един ден въобще. Това нормално ли е така инициатива? Айде сега днеска да изчистим България.
Ми, знаете ли, това не е лоша инициатива, защото поражда едно мислене в хората, че трябва България да е чиста. Въпросът, който аз си задавам, можем ли да я изчистим за един ден? Това, честно казано, малко ми напомня на ленинските съботници, когато
доста
аз растях.
Доста хора го приключиха на ленински съботник.
Но за мен по-главният и по-важният въпрос е как можем да пазим България чиста. И мисля, че едни такива кампании всъщност трябва да зададат и този въпрос. Как можем да опазим България чиста? И там има нужда не само от правителството и на национално ниво и на общинско ниво, но и от участието на всеки един от нас.
Каква е всъщност причината да сте в България за тези 10 дни?
Ами аз се старая да си идвам всяка година. Тук ми е семейството и майка ми, баща ми, всички са тук. И баба ми, естествено, голямата видна обществена активност, която тук води. И старая се да се прибирам и да поддържам връзка с България. Но освен това и публикацията на тази книга, която ви казах, Състоянието на планетата, беше един допълнителен стимул да се върна точно сега, защото тя се публикува тази седмица. И ще пътувам за София за откриването на книгата.
След това за конференцията в Рио?
Да.
Осъществихте ли контакт с някой от българското правителство? Знаете ли кой ще ни представлява нас там?
Още не знам кой ще ни представлява и би ми било много, много интересно. И знам, че много правителства по света включват представители на неправителствени организации в своите делегации. и би било интересно да науча повече от нашето правителство, кой ще ни представлява, има ли възможност за едно сътрудничество, за включване към нашата делегация.
Ами добре, благодаря ви. Успех на конференцията в Рио и в личен план, разбира се. И благодаря ви, че бяхте наш гост, професор Иванов. Надявам се, отново се видим в студиото.
Благодаря, удоволствието беше изцяло мое.